Għakum għal programmi għal inizjattiva mi għandrazzu pardi l-lum għanna organizzazzjoni għal darbohra li se tkun rappresentata u għek għanna il-Fadalet Garbuzotti il-Ġizwita li huwa direttur tal-ċentru Fidi u Ġustizzja se nkun għan nitkellmu fuq il-servizz li għatu l-filosofija tagħhom imma magħna wkoll għandna lill-Professur Kenneth Wayne li huwa il-kummissarju dem il-noqgħod attent il-kummissarju għall-organizzazzjonijiet volontari. Illi miegħu ser se nippożizzjonaw dad-diskors kollu ta' politika li hija soċjali illi nagħtu servizz lin-nies, l-NGOs u kif jagħmlu irdu jagħmlu parti biex isaħħu is-soċjetà tagħna x'sem għandhom, x'sem għandu jkollhom. U allura se nifirxu did-diskussjoni nittama' tinżel tajjeb. Soċjetà sana hija soċjetà li mhux biss titkellem imma waħda li taġixxi qudiem l-isfidi li ħabtu wiċċhom magħhom iċ-ċittadini. Il-programm inizjattiva ser jagħti titwila lejn xi wħud mill-aqdiet non-governattivi u flimkien mal-esperti fil-politika soċjali nippruvaw nifhmu aktar it-tajjeb li qed iseħħ u t-tip li hemm bżonn naraw madwarna. Ħu inizjattiva u segwina. Soha, ħalli nibda bil-Professur Wayne, anke minħabba li xi ftit żminilu kont konstudentek għall-programm, konna tkellimna ftit dik aktar. U jisa orientajna diskussjoni aktar li l-edukazzjoni li hija dak li tajt ħajtek u saħtek kun sena Italja u għadha passjoni tiegħek għax mill-hux rajt parteċipajt dak li huwa l-business breakfast u bqajt issostni issues importanti ħafna imma anke ftit żminilu wkoll rajt l-artiklu tiegħek fejn għamilt id-dibattitu għamilt preżentazzjoni ta' argumenti rigward il-mod kif l-edukazzjoni tagħna għandha forsi tagħmel passi ieħor il-qudiem. Però xtaqt li f'daw ix-xhur ma nafx kemm ilek kummissarju tal-aqdiet volontari. L-operat tiegħek kif żviluppa fejmar fej ħattu.
Jiena proprjament ġejt appuntat kummissarju f'Novembru ta' 2007 vol diri tas-sena l-oħra.
Laqassana,
le. Però naħseb l-importanti li jinlowel kummissarju, vuol diri ma kienx hemm xejn. Kelli noħloq kollox jien, basically, l-istrutturi tal-uffiċċju tiegħi u kollox. L-ewwel ħaġa, l-ewwel dmir li kelli kienet li nibda l-proċess ta' enrollment tal-organizzazzjonijiet volontarji biex jiġu ċertifikati mill-kummissarju u dak il-proċess bdejtu isu fi frar. Naturalment kien hemm imbagħad il-ħikap tal-elezzjoni li ttefatna lura xi ftit u biddel il-Ministru wkoll vordi dawk l-affarijiet in some way or another inaqsu l-momentum tiegħek daqsxejn. Però dak il-proċess issa qabad sew, issa t-tieni fażi tal-attività tiegħi hija li noħolqu dan il-kunsill għal organizzazzjonijiet volontari li hemm fil-liġi, li dan il-kunsill suppost li għandu jirrappreżenta l-spektrum tal-volontarjat, wordi tal-organizzazzjoni volontari. U importanti ħafna għaliex ħafna mill-affarijiet illi huma parti mill-ħidma tal-kummissarju ma jistgħux isiru jekk ma jkunx hemm dan il-kunsill. U importanti wkoll għaliex jiena nħoss li għandi bżonn dan il-kunsill biex flimkien nkunu nistgħu nqgħu niddefinixxu politika x'tip ta' politika se naħdmu biha biex il-settur kollu jiġi l quddiem. U din dal-Kunsill issa qiegħed nistenna illi jappuntah il-Ministru, ix-xogħol kollu sar, kien hemm in-nominazzjonijiet, wara diri għaddejt rapport lill-Ministru, issa skont il-liġi irrid jiġi appuntat mill-Ministru f'konsultazzjoni mal-Kumitat tal-Kamra dwar affarijiet soċjali u qiegħed nistenna illi jkolli wara diri l-Kunsill mingħand il-Ministru.
Ankum ftit kritiku b'mod pożittiv naturalment. Jiena qiegħed kuntatt ma' diversi NGOs il-medja tkompletejni għax ukoll inżomm dal-kuntat, u għadha mill-affarijiet li naħseb għandhom preokkupazzjoni, ma nafx ix preokkupazzjoni fantasma biex ngħid hekk pseudo preokkupazzjoni, imma qed hemm ta' xi wħud mill-organizzazzjonijiet li taħarsu lill-kummissarju bħala dak li ser ikun qiegħed jikkontrollhom dak illi dan irid l-audit u aħna kull m'għandna turnover ta' 50 lira fis-sena u allura l-auditur jiġi jiswin aktar mill-lassi kollha li sta għattikonna l-issa rridu ħafna fimtu hemm il-biża li innafru dawn dal-entużjażmu li kollok ta' nies mmur nagħmlu ftit xogħol, mmur ngħinu ftit is-sorijiet allura minn naqda. Qed tifhimni kif ma nafx x'qed tasallek dan jasallek dan is-sentiment.
Naħseb fil-bidu fil-bidu dan kien sentiment qawwi ħafna. Jekk wieħed ħares lejn l-istorja kif żviluppat u kif l-aħħar minn ġiet prodott il-liġi. Forsi d-diskussjonijiet li kien hemm qabel, fil-fatt ħafna mill-settur volontarju kien inkwetat ħafna. U ngħidu għak kif ma rridux li jkun hemm kummissarju, kien hemm bordiri din għaliex ħassew li forsi l-kummissarju jista' jkun hemm qiegħed fuqhom, ikun anki forsi d-driħ tal-gvern biex jikkontrollhom u daw l-affarijiet hekk. Fil-fatt, il-liġi kif inħadmet imbagħad kif ħarġet hemm ħafna affarijiet fiha illi speċi bilanċaw il-poter tal-kummissarju. Għadha minnhom huwa l-Kunsill, per eżempju, li qiegħed hemmhekk biex jibba bilanċa il-poter tal-kummissarju. Huwa vera il-liġi li tagħtini ċertu x'tabba tajt funzjoni li rrid nimmonitorja s-settur, rrid nara l-affarijiet huma mixin so. Jekk ikunu jsiru complaints, per eżempju, jien rrid narhom. Rrid ninvestigom. Ordini jekk per eżempju jinna fem qed isir ġbir pubbliku biex nagħti eżempju, jien hija suppost li nara li dan il-ġbir isir skont il-liġi. Ordini hemm dan l-aspett, ma dan huwa aspett wieħed biss tax-xogħol tal-kummissarju, naħseb u mhuwiex l-iktar fl-opinjoni tiegħi l-iktar aspett importanti. Naħseb l-iktar ħaġa importanti fejn jidħol il-kummissarju li jaħdem flimkien mal-Kunsill. Illi kun rappresentant tal-volontari tas-settur kollu u flimkien nipprovaw infasslu policies illi s-settur inġibu l-qudiem. Anki f'każijiet bħal dali għattint, wordiri, aħna nirrikonoxxu illi meta nitkellmu fuq organizzazzjonijiet volontari, aw organizzazzjonijiet volontari illi huma kbar huma wordiri għandhom l-audited accounts u affarijiet hekk. U mbagħad hemm iż-żgħar illi ovvjament il-record keeping tagħhom ikun differenti, illi huma żgħar wisq biex ikollhom ċertu strutturi, u aħna ma nippretendux illi ikollhom, anzi il-parti mill-lan tiegħi huwa biex ngħin il dawn il l-organizzazzjoni żgħar biex ikunu jistgħu ikunu jitmexxew b'mod iktar jinnaf, iktar professjonali, whatever. U diri jien nara x-xogħol tiegħi bħala kummissarju wkoll bħala l-lotija ta' servizz. U diri partikolarment lill-organizzazzjonijiet volontari li għandhom wordiri il-problema tad-daqs. Ikun x'ikun dan il-problema.
Fader Edgar, il-lilek nafek ċkejken. Men kont iktar ċkejken minn nifakrek. Meta konna kont l-iskola tal-ġeżwiti. U l-ġeżwiti kellhom dil-birku dak iż-żmien għalkemm kun għal xi tnejn ġara si wkoll, imma birku wara ħafna żmien. Apparti ċajt però vera kien żmien importanti ħafna, però konti titkellmu kontinwament fuq dal-kunċetti ta' ġustizzja soċjali, ta' leadership li nkunu hemmhekk man-nies u dan kollu. Ullum il-ġurnata inti d-direttur tal-Fidi u Ġustizzja fejn jinkludi wkoll f'ċerta sens għandek isu sister services jew proġetti oħrajn il-Pedro Arrupe u għandek l-Istitut Paolo Freire. X'inhu daċ-ċentru Fidi u Ġustizzja, x'qed tippruvaw tagħmlu, I mean x'inhu l-lan tagħkom u għalfejn ġożżejtu, għalfejn fil-qalba tal-komunità, meta għandkom il-bini sabiħ tal-naxxar. Għandkom il-Manresa għawdex u ġeri għandkom fej. Għaliex?
L-ewwel grazzi tal-istudentuni wkoll għal dan il-programm u tajjeb li konna okkażjoni li nitkellmu fuq hekk għax anke ċentru Fidi u Ġustizzja għaliex Fidi u Ġustizzja x'għandhom x'jaqsmu flimkien. Jien naħseb li ma tistax tipprietka fuq l-imħabba tal-Alla. jekk ma taħdemx ukoll għall-ġustizzja. Għaliex inkella in-nies jaħsbu li Alla huwa xi ħadd il-bogħod minnhom, xi ħadd ma jista' jkun ukoll jekk il-Knisja pereżempju tajt isma' inti qed bagħti itlob mbagħad tasal biex tmur il-ġenna. Dak huwa ħażin, huwa kontra l-Vanġelu. L-Vanġelu jipritka l-liberazzjoni tal-bniedem kollu sħiħ. Illi l-imħabba tal-la trid tiġi fil-konkret, jiġifieri aħna u l-mulej qabel ma tela s-sema qalilna morru fid-dinja kollha u x'għandu b'xara t-tajba. U l-ewwel nies li l-mulej fittex kienu dawk li kienu qegħdin jibatu. Ġifieri jekk naħdmu għall-ġustizzja nkunu qegħdin naħdmu għall-fidi. Anke jekk ma nitkellmu xejn fuq l-imħabba tal-la, imma jekk naħdmu għall-ġustizzja nkunu qegħdin nuru l-imħabba tal-la. U bil-kontra, jiġifieri, jekk ma naħdmux għall-ġustizzja ma nkunux qegħdin nkunu fidili lejn Alla u laqas inkunu nistgħu nxandru l-fidi. Ġifieri dik hija l-idea. Issa fi 1989 il-Ġiżwiti ixtaqu il-provinċjal fetaħ dar żgħira fiż-Żejtun fis-Saqaq Father Robert Soler. Qabel konna mmorru hemm għall-esperimenti bħala novizzi. Konna nuqogħdu ġo Saqaq, jiena niftakar l-ewwel darba li mort hemmhekk bħala novizz fi 1981. Ngħidilkom id-dritt, jiġifieri bżajt imur hemmhekk, minħabba ċertu.
Għax l-ambjent.
Jiġifieri in-nies il-perċezzjoni u l-preġudizzji tiegħi. Imma n-nies tant laqgħuna jiġifieri saħansitra n-nisa bdew jikbu għaliex qas isin ġew jgħixu magħhom. Konna għadna ġo kerreja vit wieħed għal erba' familji, jiġifieri ma konx naf li n-nies jgħixu f'dak il-mod u Malta nesa dak iż-żmien. Iż-żgħażagħ qgħu l-irġiel kienu iktar speċi goffi u raffi u jgħidu l-ek isma l-fejġej tuħaw speċi xie tridu tamlu. Imma kienu anke istidnuni ġobbar għaw fuqadu għalijom konna fuqadu għulja konna għadda novizzi puġi ħafna jatini ħafna whisky jew birra u jgħid li fuqadu ħan għajd l-ek jena mweġġa ħan mweġġajn għax il-knisja fizzmin il-60s Alright, kienet. Imma il-fatt li jikellmu kek u jisibuk bħala bniedem u joħorġu l-affarijiet li kienu jħossu. Dik nitni ħafna wkoll li nara li hemm ħafna nies tajbin fil-Knisja u anke nies li forsi mweġġajn. Mhux biss mis-soċjetà ma anke mill-Knisja. Illi tant bidlitni fil-fatt jiena ġej minn ambjent ieħor, eċetera. Bidlitni bħala bniedem. U ħassejt li l-Knisja għandha tkun bridge u tipprova taħdem għal biex ikun hemm. Fis-soċjetà kienet polarizzata iktar mill-lum, fis-soċjetà jkun hemm dialogu bis-serjetà.
Allura interessanti kif kienet ħares li jkun komplement tal-Knisja fuq dan l-issue, fuq il-fatt li intkom. Għax hemm element
ta' kien hemm ħafna li kienu. Li kienu apprezzaw ħafna u l-isqof ukoll Giuseppe Merci apprezzaw ħafna. Imma il-fattu li morna hemmhekk biex għadna ġo Saqaq, in-nies aċċettawna ħafna, sirna ħbieb tagħhom, ma jarawniex bħala assisin, jarawna bħala bnedmin li jinsajru aħna, natfu aħna u kollox minn dan, u aħna tallimna ħafna minn għandhom. Tallimna ħafna minn għandhom. Anke minn xiex jgħaddu. Xiġifieri tmur ix-xogħol, orajt u xogħol manwali, xi wħud, orajt u d-diffikultajiet tagħhom. U nibdew ukoll bdejna naraw ftit iktar. Is-soċjetà jew il-punto di vista tal-fqar. Jew mhux neċessarjament fqar, imma l-punto di vista tal-ħaddiema. Orajt illi qabel il-fatt li tgħix ġo skola jew tgħix ġo retreat house diffiċli tara din il-ħaġa. Allura kienet esperjenza għalina biex kbirna. Mbagħad ukoll biex inti ikollok xi tajt u titkellem fuq il-ġustizzja, mhux biss titkellem minn arja, imma titkellem fil-konkret u tara l-affarijiet minnaħa tagħhom. Hija importanti ħafna. U ndunajna li pereżempju konna niġbru tfal, nġibu żgħażagħ minn San Luigi, jiena kien jagħmilhom ħafna ġid ukoll, fis-sajf norganizzaw. Bdejna minn dak iż-żmien ġifieri norganizzaw summer camp, Umbat jgħidlek tifer, jgħidlek father. Tgħidlu waqt li konna flimkien ngħidlu isma' ejja u nikdbu xi ħaġa fuq ċat. Jiġi tifer fuq hekk jgħidlek father. Tajlix ta' naġer uħroġ hekk. Għalli għax ma nafx nikteb. Li kienet ħasditna ħafna. Ġifieri ma nafx tikteb. Mhux qed mur skola. Imbagħad minn hemm għamilna survey bl-għajnuna ta' l-Università Dr. Charles Mifsud, għamilna survey hemmhekk ukoll sibna li hemm diffikultajiet bħal dawn u ma teżistix biss hemmhekk.
Ħalli nipposizzjoni ftit id-dibattitu wkoll. Iċ-ċentru fidi u ġustizzja huwa s-servizz kollu li jingħata minn Żejtun.
Pratikament iva, issa jekk trid nifforsi tiktar.
Ma nasibx li għadkom tgħixu ġol-isqa' jinrajt.
Ej għadna ngħixu.
Ma dak bini kantuniera jinrajt fil-website.
Le le, ma hemmhekk mbagħad dan ix-xogħol kollu li beda jsir ta' insertion niftakar provinċjal meta wasalt hemm 15-il sena ilu kien qalli inti Edgar qalli inti għamilha man-nies. Allura kont inqum fil-għodu naħseb x'għamel. Kelli ħafna kontatti minn dak iż-żmien li kont mort fin-novizjat. Għax kont nibqa' mmur kull sena u niltaqa' magħhom, ħamilt ħafna ħbieb. U konna nagħmlu din l-ewwel l-attività li bdejna nagħmlu mill-punt di vista ta' insertion, għax hemm l-insertion, ġifieri li tgħix man-nies. Okej? U jien kont responsabbli ta' dak, imma ċentru huwa iktar minn dak. Ma kienniex ħsieb li nagħmlu Paolo Freire Institute, imma ħsieb ġi. Wara l-esperjenza. Il-nies bdejna nindunaw li hemm ħafna tfal ma jafux jaqraw, mhux hemmhekk biss ta' jiġifieri, ma biex inkunu ċari. F'Malta u għawdex kollha ma konniex konxi tagħha. Jiġifieri huma n-nies għamluna konxju tagħha. U mbagħad minn hemm bdejna naħdmu fuq livell lokali bil-volontiera nagħmlu x'ismu literacy sessions, eċetera, nġibu volontari biex nagħmlu one to one. Alright, u mill-punt di vista nazzjonali bdejna nitkellmu fuq il problema u bdejna anke naħsbu fuq il-kulleġġ tagħna kif għandu jkun, eċetera, eċetera. Jiġifieri il-Paolo Freire Institute ma kienx jeżisti, mbagħad beda jeżisti dawk l-affarijiet kollha li konna tiġà bdejna nagħmlu u ftiktaw għamilniha struttura u l-provinċjal approva u saret parti mill-ċentru. Però distinta. Imbagħad iċ-ċentru fi ġustizzja fl-istess ħin mhux biżejjed li jkun inserted, mhux biżejjed li jaħdem man-nies u jikseb il-fiduċa tan-nies li huwa importanti ħafna, imma mbagħad fuq livell nazzjonali u anke forsi internazzjonali li jkollna vuċi jew anke nempowerjaw in-nies biex jitkellmu huma fuq id-drittijiet tagħhom.
Kun interessanti kif ċentru bħal dan apparti li l-adoc contributions li kellkom minnis pal professor Charles Mifsutu xek
anke Peter Mayo
u Peter Mayo ikun propju inserit fil-qrib ħafna ma l-Università nasib hemmhekk wieħed trid jara l-aspett ta' riċerka xek qed nifhmek sew hemm dak l-aspett ikoll li riċerka ma sirx millum I mean għandek riċerka li tissir kontinwament. Professor Mayo, jrid insaqsik ħaġa, tinkurjożani biex inkun ċari ktar mill-ħanġuna. Meta ngħidu kummissarju għal voluntary associations. Allora fondazzjonijiet.
Huma
parti.
Yes.
Fondazzjonijiet
dik id-definizzjoni. Sakemm ma jkunx fondazzjonijiet tal-gvern. Għaliex biex tikkwalifika bħala voluntary organization ma tistax tkun ikkontrollat mill-gvern. Jekk vordiri tkun, jekk inti kollok organizzazzjoni li qed tagħmel xogħol vordiri fis-sfera soċjali imma hija kontrollata mill-gvern ma tikkwalifikax. Għalkemm il-liġi tagħti lok li jekk ikun hemm organizzazzjonijiet bħal daw intuhom il-ċans li jirreġistraw mbagħad over a period of 4 years iridu jneħħu kull vordiri iridu jneħħu dak il-kuntattiva.
Ma allura hemmhekk qed niskoraġixxu l-partnerships bejn
l-istaxxe, mhux qed niskoraġixxu l-partnerships, qegħdin niddefinixxu l-volontarjat kif suppost ikun, voldiri li jkun volontarjat. Il-liġi tajt illi biex inti tkun organizzazzjoni volontarja għall-iskop tal-liġi, inti tkun awtonomu u tkun indipendenti.
Kompletament.
Eżattament. Allora inti voldiri taqa' taħt il-gvern xi mod sakemm per dirjet najdu il-managing, il-minet jimmanagja l-organizzazzjoni, f'dak il-kas ma tikkwalifikax.
Ara, per eżempju, għandek organizzazzjoni bħal Dar il-Kaptan Nafas għax kont naħdem hemmhekk għal numru ta' snin, hemmhekk il-running tagħha jsir prattikament mill-volontarjat, min-nies, minn ovvjament xogħol minnhom imħallsin u professjonisti u dan kollu. Però il-funding, il-parti kbira minnu u għal-minnu.
Ma jimpurtax minn fejġi il-funding.
Jien mhix kisjed.
L-importanti minn jikkontrolla minn jikkontrolla l-organizzazzjoni.
Rappreżentanza fil-board titkun.
Eżattament. Ma tistax tkun, ma jistax tkun board ikkontrollat mill-gvern.
Ah, sì, sì. Meta għandek dan il-biex ngħidlek issa a very good bird's eye view. Għalkemm hekk Minister Żballiżmin tal-kaċċa ġieħi rnodu attenti wkoll hemmhekk. Ma a bird's eye view tas-settur soċjali. Kif jikkompara l-impressjoni ta' Malta solidarju, Malta li ta' tejn il-ħattijħor, għal dak l-istanti vera t-tara? Ġivjanna naraw ftit l-istrina u naraw ftit x-inizjativa fu television, xoħut minna jmorru jenu, kif għadna, ma' istinti propju etterati. Kim l-organizzazzjoniet, non-governativi, l-organizzazzjoni volontari, huma parti mill-fabrik soċjali, mit-tessut soċjali tagħna.
Lo ħaġa nixtieq naċaġa l-dak li kien qed jgħid il-fader ukoll għaliex iċ-ċentru tiegħu huwa il-focal point tiegħu huwa l-ġustizzja soċjali. Nixtieq ngħid li vordiri anki jien fl-aħħar mill-aħħar l-iktar ħaġa li tinteressani hija l-ġustizzja soċjali u x'jista' jkun vordiri il-rwol tal-organizzazzjonijiet volontarji fil li immexxu iktar vuol diri il-ġustizzja soċjali fil-pajjiż tagħna, fis-soċjetà tagħna. Vuol diri il-bieraħ fil-fatt mort attajt ġurnata konferenza fuq il-faqar għaliex inħoss li dak huwa aspett importanti qed nispera li jkun aspett importanti tax-xogħol tiegħi quddiem li forsi ngħin biex nimmobilizzaw iżjed il-forzi tagħna li hemm fil-volontarjat favur il-ġustizzja soċjali. Ma biex niġi għall-mistoqsija tiegħek, jiena il-birdsa lo ħaġa naħseb li waħda mill-affarijiet li laqtitni ħafna huwa n-numru inkredibbli ta' organizzazzjonijiet volontari li għandna f'dan il-pajjiż. Mhux Malta biss imma għawdex ukoll. Vuol diri għandna organizzazzjonijiet volontari għal kważi kollox, vuol diri l-spektrum li l-firxa vuol diri tal-volontarjat f'Malta hija verament impressjonanti. Għadni bħalissa wordiri mandiġ it-tip ta' studju xjentifiku illi nixtieq eventualment li kolli, għax waħda mill-affarijiet li nixtieq nagħmel, eventualment jekk ikolli wordiri l-għodda biex nagħmilha hija biex nagħmel studju dettaljat tal-settur tal-volontarjat f'Malta, wordiri biex ikolli propjament mappa xjentifika. Li għandi bħalissa l-impressjoni bħalissa hija li għandna ħafna nies qegħdin jaħdmu fil-kamp. Għanna ħafna vordiri xtaqba tajtem ħafna impen. Minix ċert jekk dak l-impen u ix qed jintuża b'mod ekonomiku biex ngħidlek, vordiri.
Għax hemm ħafna overlapping li tajt pereżempju.
Jiena l-overlapping ma jinkwetanix, jiena se kemm ikun hemm overlapping ma jinkwetanix xejn. Jien jinkwetani huwa meta ma jkun hemm nuqqas ta' kollaborazzjoni, għax naħseb li għandna organizzazzjonijiet qegħdin jaħdmu fl-istess settur, ma jimpurtax jekk kollok ħafna nies qed jaħdmu fl-istess settur. L-importanti huwa li min qed jaħdem f'dak is-settur kun qed ikunu qegħdin jaħdmu flimkien, mhux qegħdin jaħdmu at cross purposes li jkunu qegħdin jaħdmu f'pika ma' xulxin. Dawk huma aspetti li dak li kuna għad irrid jarhom. Ċertament xi ftit minn da jeżisti fis-settur, no doubt, ma.
Però il-problema naħseb jiena ta' nuqqas ta' kollaborazzjoni. F'ċerta sens inġibu aħna stess, aħna s-soċjetà ċivili ġifieri. Illi inti għandek ammont fis-sasla li jrid jinqasam. Jien naħseb hekk isir studju ta' kemm inġabru flus. Għall-argument qed nitkellmu fuq 5 miljun euro f'sena, għas-saħħa tal-argument qed nitfa' ammont ovvjament jienek, minn sena l-sena hemmhekk qegħdin. Il-kwestjoni hija kif dawn jibdew jittrasportaw ruhom. Allura awtomatikament jekk inti għandek NGOs jew żewġ NGOs fl-istess settur, anke jekk mhux qed jagħmlu jagħtu l-istess servizzi.
Qed jikkompetu għall-istess.
Kompetu bħalmeta għandna biċċellaħa waħda u nitfgħu bejn żewġ tiklieb. Dawn hemm mhux jaqsmu għax daw jafu jekk se nċedi llum iċ-ċans żuma illi darba li jmiss ma jmissni xejn. Jiġifieri ma nafx nis-soluzzjoni, ma nafx hemm soluzzjoni, ma xiftit mill-problema naħseb ta' nuqqas ta' kollaborazzjoni u ta' territorializmu, apart li jifim notra tal-bnidem, ma ġeja wkoll minn dan il-fatt.
Ma jiena naħseb li dik l-attitudni ma tgħinx li inti kollok. Naħseb li għandna bżonn niddiskuti da' xejn u forsi li għandna bżonn hija affarijiet li jaqdu l-organizzazzjoni, per eżempju li jkun hemm proġett, minn flok ma jkunu proġetti individwali, jkunu proġetti shared bejn organizzazzjonijiet differenti. Jiena nemmen li hemm kif qed tgħid inti, nemmen li waħda mill-problemi hija proprja di li minn fejn se ġġib il-fondi, naf li Malta l-erjun huma illimitati, nixtieq li eventwalment inkun f'sitwazzjoni fejn nista' naħdem mal-volontarjat biex forsi nistgħu nġibu wkoll għajnuna minn postijiet oħrajn, apparti minn fondi li għat il-gvern, per eżempju, jiena nemmen illi l-industrialisti, n-nista l-biznis, alright, mhumiex qed jagħtu l-parti tagħhom f'dan il-kuntest. U naħseb li l-qudiem irridu nibdew nitkellmu magħhom ukoll biex naraw kif jista' jiġi iktar funding u iktar sponsorships minn dak is-settur importanti, mis-settur ekonomiku tas-soċjetà, għax naħseb li dak huma importanti. Li din hija xi ħaġa li tiġi studjata. Tisma' ħafna complaints, per eżempju, waħda mill-complaints li nisma' hija li dejjem l-istess nies jgħidu jieħdu il-funds. Illi huma ddominati per eżempju mill-organizzazzjonijiet il-kbar. You know, illi per eżempju illi hemm unfair competition għaliex xajdulhom palissa l-organizzazzjonijiet il-fondazzjonijiet tal-gvern li qegħdin jagħmlu l-istess xogħol li qed jagħmlu l-volontarjat huma pprivileġġjati fis-sens li għandhom you know għandhom iktar foothold. Hemm ħafna minn dawn l-affarijiet. Issa fil-liġi waħda mill-affarijiet li hemm fil-liġi hija li jrid ikun hemm voluntary organizations fund. Illi dik il-Voluntary Organizations Fund tiġi amministrata mill-Kunsill li jirrappreżenta s-settur. Issa waħda mill-affarijiet li jrid nistħarreġ darba li jkolli l-Kunsill, flimkien ma l-Kunsillija, dan il-fond fiex se jkun jikkonsisti. Palissa il-gvern per eżempju għandu ħafna fondijiet differenti illi il-volontarjat qed jieħu minnhom. Irridu naraw x'tip ta' politika se nsegwu fir-rigward ta' dan ukoll u minn fejn dan il-fond kif se jiġi vordiri stabbili u eventwalment se jkunu l-kriterji għall-użu tiegħu. Però jiena nispera illi darba illi ikun hemm dan il-fond, l-affarijiet ikunu ħafna iktar trasparenti, ħafna iktar jiena fi koordinati u forsi milli huma issa, u l-affarijiet ikunu iktar studjati wkoll.
Jien sensu koll il-lottery fund b'xi mod jew ieħor ikoll.
Well issa ħessa dik ora, dik qed mur għall-good causes dik hemm kumitat partikolari li amministra good causes.
Ma naħseb l-aspett li jitratta l-aspett tal-volontarjat għax huma leader il-fond huwa pjuttost fluidu fis-sens fejn
jiġi mill-lotterija.
Le fejn jiġu directed il-flus sa jkunu proġetti tal-isport sa jkunu.
Li nafu li għaliex issa wkoll inti semmejt l-isport, issa hemm il-kunsill tal-isport li għandhom il-fondi tagħhom ukoll.
L-isport hija taħt il-dekastero tiegħek.
Dik hija.
Hot issue. Għadha in debate.
Le fimni hija xi ħaġa li qed nitkellem mal-Sports Council innifisha għaliex fil-fatt. Skont, jekk inti tħares lejn il-liġi, il-liġi tinkorpora wkoll l-sports associations. Imma ħafna mill-affarijiet illi suppost li jagħmel il-kummissarju, alright, huma joverlapjaw mal-poteri u mal-funzjonijiet tal-Sports Council. Vodi li b'xi mod jew ieħor ridu nsibu mod kif nistgħu naħdmu flimkien. Verjani jien diġà ntajt magħhom, vordi ntajt mal-chairman u mal-chief executive tagħhom, għax anki huma speċi kienu qegħdin jgħidu fuq kwestjoni ta' funding, per eżempju, ma jkunx feri li jkollok xi ħadd li joħodlok minn hemm. Jien rridu noqogħdu attenti li l-fondi jaslu għand kulħadd.
Fil-fat komplejn għaddejjin, xedevert namel esperiment, waqt il-bridges nibqgħu għaddejjin nara kif jibqa' jinsema' il-diskutax vera. ma nafx ixtaj xi ħaġa Fader Edgar fuq din imbagħad għandi mistoqsija marbuta mal-far.
Eh, żewġ affarijiet. Waħda il-karità u l-ġustizzja. Naħseb aw Malta nagħmlu ħafna karità. Però naħseb li nitkellmu fuq il-ġustizzja u naraw the root causes ta' problemi. Dika ma tantx aħna mdorin nagħmluha. Naħseb dan ix-shift iridu nibdew nagħmluha anke bħala NGOs. Mhux qed ngħid xejn kontra l-karità, però wkoll l-attitudni meta tagħti karità li pereżempju jien inkwetani mhux ħażin li jagħmlu daw it-tip ta' l-istrina.
Mhux qed ngħid.
Ġifieri jiena fil-kuxjenza ma nħossniex komdu. Nipparteċipa fih, per eżempju. Għaliex l-ewwel net qed impinġu n-nies li għandhom bżonn lajnuna bħala
isom il-moribondi
isom jaħassraw da. Ma mhux qed nagħmlulhom ġid xejn. Minflok iridu huma jridu jkunu protagonisti ta' ħajjithom u aħna rridu ngħinuhom biex jaslu hemm. Jekk jista' jkun. Ma jkunu irrelevanti, naħseb jien dak għandna nimxu b'dak il-mod. Emma jekk aħna se nippropagaw din l-idea illi huma jaħassra u aħna aħjar minnhom għax għandna l-flus biex intuhom u aħna qed nagħmlu xi ħaġa tajba, ma naħsibx li qed nagħmlu l-ġid jien. La lilna laqas lilhom. Jiġifieri mhux qed ngħid illi pereżempju xi ħadd qed imut bil-ġuħ bil-fors li tgħinu. Però d-dinjità tal-bniedem trid tidħol hemmhekk. Li inti taraħ bħala bniedem. U bniedem li stajt kontent. L-istess livell eżatt. Ma nafx jekk hux relevanti, ma nafx inżomm ħafna, ma jiena għallimni ħafna meta kont qed nistudja teoloġija. Mhux il-professuri ta' teoloġija, mhux għallimt ħafna minn għandhom.
Ma li tara nsejtu da.
Wieħed barbone li kien jmur fejn il-Knisja tagħna u jittallab. U bil-lejl kien jorqod hemm, u jien meta kont narah kont inħoss.
Barbone għaw.
Sorry,
tra. Homeland.
Vagabond.
Vagabond.
Illi meta kont narah kont inħoss hekk rabja kbira u anke guilt complex għax jien għandi post u jiena suppost għamilt il-vot għall-faqar. U biex insarah il-kuxjenza, speċjalment fix-xitwa kont immur, nagħmel ftit soppa inti julu u naħrab lejn għax kien maħmuġ. Kont nibżam minnu. Darba minnu għalli ejja ħdejja għalli nixtieq nkellmek, għamilt sforz ma' ħdejh, għalli ħanajlek jien l-iktar li għandi bżonn u li nixtieq mhux is-soppa ta'. Għalli l-iktar li rrid xi ħadd ma' min niftaħ qalbi. U qalli l-ħajja tiegħu, kellimni fuq hekk, u mbagħad fl-aħħar daħħal idu fil-but, ħareġ ħelwa għalli nixtieq inti nagħti xi ħaġa lilek issa. U minn dak iż-żmien, dak il-nar. Rajtu fuq l-istess livell tiegħi jsirna ħbieb. Hemmhekk naħseb. Dik dak għallimni ħafna. Fuq l-attitudni. Naħseb l-attitudni importanti ħafna. Dik waħda. U t-tieni ħaġa. Ma issa nsejt.
Ma sakemm tiftakar, ansaqsik għaliex il-Professor Wayne ukoll semmiha u nixtieq nagħmlu tikka żela ta' diskussjoni qed joħorġu ħafna statistika kultant. Ek minister jizbal xie kriterba s-nilu kilu koll ħarġa dil-istatistika mill-NSO u mit-ċentru la u mit-ċentru lem illi għanna numru daw l-lufijiet gbar illi edin on the brink of poverty u edin close to the poverty line. Jien ħadim fil-settur soċjali għamil zimmin għan kien ħadim bħala ħadim soċjali u inti semmejt l-slums, il-ħamrum. Jina nista' nsemmi post illi għad hemm l-islams. Slams iktar ftit iktar politi fejn m'għandekx tojlet wieħed u sink wieħed, però huwa ambjent fejn in-nies jiexu ġo xulxin m'hemm spazju, m'hemmx strutturi tal-biki. U qed nitkellem fuq ftit sinilu. Jiġifieri il-kunċett tal-faqar huwa kunċett anke fuq faqar materjali għadu hemm. X'taħseb fuq anti, jiġifieri dan intkom tlaqtu 14 15-il sena ma nafx kemm għad. Min ġoda l-isqa. X-perspettiva għandek fuq dak li huwa faqar? X'qed nagħmlu aħna qed insiru aktar onja kif issu tgħidilna moti su cliché, għaber kun jattu l-eżempju tal-Brazil. L-Brazil għandek 5% għandhom 50% tal-ġi.
Jena sepp li jek taqra l-istatistika li għaw fuq il-fabqar Malta, t-xokja ruħek. I mean, per eżempju, l-istatistika tajt li għaw 14.9. Jekk inti tajt.
Ma kif inti kwalifikat għal
14.9 fuq żewġ affarijiet ġeneralment, waħda minnhom huwa fuq l-inkam. Wordiri tal-familja. U t-tieni waħda hija fuq il-konsum, wordi fuq inkam u fuq konsum. Lejn jikkalkulaw li Malta hu 14.9 wordiri li mill-popolazzjoni. Meta bniedem jisma 14.9 u hija 14.9%. Imma meta inti mbagħad taqbad dik il-14.9 u tara kemm tfisser. Dika tfisser 60,000 ruħ. Wordiri 60,000 ruħ f'Malta. Ordini, meta
tal-struggles.
Aħna indorrijin naħsbu li fuqar f'Malta m'għandniex għax ma narawx in-nies jittalbu fit-triq. Indorrijin naħsbu li fuqar m'għandniex, mentri għandna ħafna faqar. U ħafna għandna kunċetti ħżiena tal-faqar għax naħsbu li faqar tfisser sempliċement bniedem bil-ġuħ, imma l-faqar hija xi ħaġa ħafna iktar komplessa minn hekk. Jekk naraw pereżempju tfal, ordini ħaġa 14.9 isu l-average tal-Ewropa. European Union average. Jekk inti tħares lejn it-tfal, ordini li huma qegħdin fil-periklu. Din hija li ħaġa li vordiri skandalizzatni u vordiri inkwetatni ħafna. Wieħed minn kull ħames tfal f'Malta huwa at risk mill-faqar, vordiri għandna 20.6. 20.6 tfisser wieħed minn kull ħames tfal. U qegħdin fil-klassi daw fl-iskejl tagħna u ħafna minnhom huma totalment invisibli. U dik hija l-ħaġa ta' inkwiet, vordiri jiena għalhekk pereżempju meta jkun hemm xi ħaġa. Orrajt pal-organizzazzjoni tal-fa ta' Fader Busutti li qed tidħol fil-komunità, għax dik hija ħaġa importanti biex tittakili għall-faqar, ma ġiex toqgħod tistenna jiġu għandek, titmur għandhom, tidħol fil-komunità. U għalhekk naħseb li xi ħaġa din it-tip ta' inizjattiva hija it's the way forward il-mod kif għandna nagħmlu.
X'inhi l-impressjoni tiegħek ta' faqar?
Aha. Aw forsi xi 50 sena ilu il-faqar kien ħafna iktar evidenti, alright? Kien hemm nies pereżempju Malta. Kienu jemigraw biex imorru l-Awstralja ħaddi jsibu post għax ma kellhomx xejn, ġifieri. Issa forsi m'għandniex dak it-tip, għadu jeżisti dak it-tip, però mhux f'dik l-iskala u fuq dak il-livell. Alright? Allura għandna problema ikbar minħoż isostnijien, għax min kien fqir dak iż-żmien kien aċċettat mis-soċjetà. Kienu l-maġġoranza kważi li kienu hekk. Illum jekk inti fqir, inti tibża u inti tisti. U n-nies jgħidu fuqek. U n-nies jgħidu fuqek. U għajt u hemm l-istigma. U ħana Malta għandna bżonn ħafna li takilgħu din l-idea ta' stigma. Għalhekk ukoll ma naqbilx li nġibu fuq television nies li qegħdin ibatu l-faqar u noqogħdu nxandruhom kullimkien u l-istejjer tagħhom fuq television ma naħsibx li jagħmel ġid lilhom jien kontra d-dinjità tagħhom.
Jien naqbel mal-fader.
U l-istigma kbira li jkollhom diġà. Jien għajċemplu li nies jgħidu li fader illum m'għandix nagħti tfal x'niekol. Alright? Imma tajt il-ħadd tali jien għatlek hekk. Tajt il-ħadd. U jiddejnu, alright? U hemm is-servizzi soċjali. Alla ħares ma kienx hemm is-servizzi soċjali għax daw in-nies. Kieku veru jibatu l-faqar, jibatu il-faqar assolut, għax hemm distinzjoni bejn faqar assolut u faqar relattiv. Faqar assolut laqas ikollok biżejjed biex tgħix. Faqar relattiv ukoll. Jista' jkun li kollox tiekol, jista' jkun li kollok affarijiet biex tgħix, imma għapparagun tal-oħrajn. Inti tħossok inferjuri, tħossok. Issa dina wkoll waħda mill-kawżi tal-elitarizmu, pereżempju, naħseb li huwa dan. Li tfal ta' dawn in-nies ma jħossuhomx komdi, diġà qegħdin jibatu biex jgħixu, jħossuhom inferjuri.
L-iskil tagħna tkun selettivi.
Ħafna, u dan qed jirrinforza l-problema tal-faqar, mhux qed jgħin il-kompetizzjoni żejda. Jiġifieri għandna bżonn naħseb jiena priorità kbira illi inħarsu lejn kulħadd l-istess mod, id-diskriminazzjoni u l-preġudizzji. Dawn huma l-affarijiet naħseb importanti ħafna nitakkejjawhom. L-attitudni xed x'inhi meta inti tħares lejn xi ħadd li huwa fqir. Dik waħda, mbagħad naħseb hemm ukoll realtajiet differenti. Per eżempju, jiena naħseb l-ikbar faqar palissa materjali huwa dawn l-immigranti regolari. Jiġifieri jiena lija kont imur inqaddis fid-detention, ngħidilkom id-dritt jiena nistħi meta nidħol hemm ġew li jiena Malti. Li jgħixu f'dawk il-kondizzjonijiet diżumani. U li ħadd qishom ma jrid. Mhux ma jrid, imma kulħadd jibża minnhom.
Ma da xor snilu.
Prejudizzi kbar, le issa. Issa, issa. Hemm detention pereżempju, il-policy ta' detention. Li dawn in-nies għal tul ta' żmien qed iqogħdu hemmhekk, fuq xulxin, ma jagħmlu xejn, xejn ħarsu lejn il-ħajt. Ma jagħmlu xejn, għal sena sena u nofs xi ħud. Kif jista' jkun li inti tgħid li inti pajjiż uman? Mhux qed ngħid nisrani, uman. Meta tħares lejda, meta taċċetta dawn l-affarijiet, ma nistax nifhem jien. Jiġifieri mbagħad anke meta joħorġu barra.
It-tinet.
Għadu kemm ħareġ statement, policy paper, il-General Workers Union, all right, dwar l-isfruttament tagħhom meta jaħdmu inħadmuhom b'mod jiġifieri illi ma nħassuhomx kif suppost. Dawn huma affarijiet realtajiet li jeżistu hawnhekk fostna. U ma nistawx.
Interessanti na.
Il-fuqra ġodda ta' Malta.
Anki di tal-homeless, tal-homeless, jina, ġilla ħarġu fi programmi tal-medja li għaw nis li jien kon naf persuna li għamel snin twali li jieġġu ħerozza. Umbat xaħat ħadu kien jieġġu basement, umbat kien jisfruttaw, ġviri. Kollega tagħna, dottoressa Santebullo, dejjem tagħti dal-eżempju li tajt il-faqar ma jeżistix. Għaliex għandna istituzzjoni sew la Mount Carmel Hospital aħna u ħafna drabi nirrazzjonalizzaw illi dawna għandhom xi forma ta' saħħa problemi ta' saħħa mentali, allura inti ma tarhomx.
Meta tafalix, għaliex kif kien qed jgħid il-fader, meta inti kollok. Meta jkollok vordiri il-faqar, inti m'għandekx biss nies illi. Anzi ħafna drabi mhux kusti l-ikbar problema mhux ġuħ dak li huwa ġuħ materjali, ma inti kollok konċentrazzjoni kbira ta' illitterizmu, għandek konċentrazzjoni għandek problemi ta' saħħa, anki saħħa mentali, vordiri għandek nies li huma disempowered, nies illi jistħu mill-kondizzjoni tagħhom, vordiri l-faqar huwa kondizzjoni komplessa u serja ħafna. Għalhekk importanti illi is-soċjetà ċivili torganizza ruha biex kun tista, you know, tattakka din il-problema, hija problema li qiegħda hawnhekk u hija ta' mistħija kbira, ma nix ikunna din is-sitwazzjoni fis-soċjetà tagħna fis-seklu 21.
Taħseb illi kun se waħal fin-neoliberaliżmu f'dawn l-ideoloġi kollha. Ma taħseb li il-poplu Malti hija jiddriftja f'dal-individualizmu. Illi qed jiġi mill-ġid, allura fim tista' nibdew nitkellmu meta żbilanċa kollox qed nagħmlu nitkellmu fuq sustainable development wara li żbilanċajna l-ewwel hemm issa jridu l-bilanċ. Ma nistgħu narġgħu lura b'xi mod għax jiena f'ċerta sens nreġġgħu lura.
Naħseb diffiċli ħafna biex treġġa' lura. Naħseb illi jiema tantx għandi fiduċa f'dik it-tip ta' politika, jien iktar naħseb illi għandna bżonn inħarsu lejn il-qudiem u naraw il-qudiem fejn ridu morru u kif nistgħu morru. Jiena naħseb li waħda mill-affarijiet hija li kienet jgħid il-fader ukoll. Amin Malta nitkellmu ħafna u ġustizzja soċjali meta se jkollna dibattitu nazzjonali eżattament se qegħdin nifhmu bih dan il-ġustizzja soċjali. U x'tip ta' politika soċjali għandna bżonn biex inwettqu il-ġustizzja soċjali fl-aspetti kollha tagħha. Naħseb illi din hija xi ħaġa illi għandna bżonnha bħala pajjiż, għandna bżonn dibattitu, għandna bżonn dialogu, partikolarment fis-settur tas-soċjetà ċivili biex naraw biex nippruvaw nidentifikaw dawn l-affarijiet naraw kif nistgħu nimxu l qudiem. Jiena nara wkoll pereżempju eventwalment parti mill-funzjoni ta' dan il-Kunsill huwa biex jieħu proprjament dan it-tip ta' problemi u jindirizzhom. Vuol dire mhux kunsill sempliċement jiena nixtieq ikun kunsill li jkun proattiv li jidentifika problemi bħal dawn u jara kif jista' jimmobilizza s-settur tal-volontarjat, okay, biex flimkien naħdmu flimkien nistgħu nattakkaw il-problema b'mod iktar effettiv.
Ġifieri tara l-anke l-uffiċċju tiegħek mhux biss bħala kont ngħid il-kelma amministraturi u kontrolluri,
qed
taraħ bħala ngħidu hekk. Pon f'dak li huwa
sens politiku.
Ta' politika soċjali, ta' tfassil u ta' reazzjoni. Forsi ta' anzi kważi iktar ta' saħħa kbira se tirreaġixxi għandu qasijiet fil-politika soċjali tagħna. Hemm forza enormi hemm.
Dritjiet tal-bniedem dwar il-problema tal-faqar, problemi tal-ambjent. Jien nara li hemmhekk jista' hawnhekk jista' jkollna għodda, biċċa għodda, li fiha nistgħu nikkoordinaw l-isforzi jiżjed u nagħtu iktar poter ukoll iktar saħħa lis-settur ċivili, okej, biex ikun jista' jinfluwenza wkoll il-policies tal-gvern. U jiena hekk qed nara.
Fader Edgar, f'daw l-aħħar ftit minuti fejn taraħ il-ċentru fis-sens jiżviluppa fis-sens ta' servizzi.
Jiena kif fatt qabel nixtieq li ċ-ċentru ma jkunx hawn bżonnu.
Dak it-target. It-target huwa li tagħmlu obsolete.
It-target huwa li nagħmlu obsolete, jiġifieri fejn kulħadd jara li hemm bżonn. L-ewwel qed inħoss li d-dialogu huwa importanti ħafna, il-komunikazzjoni u d-dialogu. Għaliex il-kawżi tal-faqar naħseb li huma ġejjin mill-inġustizzja, ġejjin mill-preġudizzi. Ġejjin mill-konċentrazzjoni ta' poter u l-użu ħażin tal-poter. Jiġifieri daw l-affarijiet naħseb irridu nittakilgħu biex verament ikolna nittakilgħu l-faqar. Mhux biżejjed li inti tagħti xi ħaġa lil xi ħadd. Anzi tista' tagħmilu ħsara jekk tagħmilha b'ċertu mod. Imma li inti tgħinu li hu jħoss li huwa bniedem bħalek fuq l-istess livell tiegħek u li hu jinduna li għandu ċertu skills li forsi ma ndunax bihom qabel u jisib li jkollu fiduċa fih innifsu li ma kellux qabel hemmhekk naħseb iridu nimxu. Aħna bħalissa għandna tliet prioritajiet. Waħda minnhom hija għax għandna core team minn Ġeżwiti u anke nies oħrajn li diskutu ftit nirriflettu fuq is-soċjetà. U nħossu li dawn it-tliet prioritajiet qed naħdmu bħalissa. Waħda minnhom hija li noħolqu ambjent u mentalità pożittiva u umana lejn nies barranin li qed jiġuhaw dik l-ewwel ħaġa. Li nħossu li hija importanti ħafna bħalissa li aħna wkoll naċċettaw f'Malta li m'aħniex iżjed gżira fil-Mediterran waħedna imma qegħdin parti mid-dinja u li naċċettaw in-nies kollha. It-tieni in-promovu tal-im soċjali tal-Knisja li nħossu li dan il-messaġġ nixtieq nagħti, jiġifieri il-messaġġ illi tal-im soċjali tal-Knisja l-iktar ħaġa importanti d-dinjità tal-bniedem, okej, u fil-Knisja wkoll m'hemmx biżejjed mhux biżejjed magħruf naħseb the biggest secret of the Catholic Church kien diskrit. U t-tielet ħaġa li ngħixu qrib tan-nies, inkunu qrib tan-nies fil-grassroots. Biex nitalmu minnhom.
Jiena nirringrazzjakom, grazzi ħafna Fader Edgar, grazzi ħafna Professor Wayne tal-kontribut li qed tagħtu nittama li sibtu dil-diskussjoni stimulanti da' skemm sibta. Jiena nawgura li mhux biss nisimgħu imma fil-forum żgħar tagħna nikkontribwixx ukoll. Jiena nsemmilkom u nfakkarkom l-inizjattiva jerġa' jkun magħkom il-ġimgħa d-dieħla.